Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոյի եթերում մեծ գաղափարներ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Կարեն Հալաջյանը։ Ոչ մի բանակ չի կարող դիմակայել այն գաղափարի ուժին, որի ժամանակն արդեն եկել է։ Ֆրանսիացի գրող Վիկտոր Հյուգոն հասկանում էր, որ հենց ժամանակի հարմար պահերին հղացված մտքերն են ծնում տիեզերքը խարխլող գաղափարներ, գաղափարներ, որոնք դատապարտված են դառնալու մեծ։ Բայց մեծությունը կարող է բնիթով տարբեր լինել, մեծ և գեղեցիկ, մեծ և այլանդակ, մեծ և սարսափելի։ Գաղափարը կարող է մեծ լինել այս բոլոր դրսևորումներով, ուստի հարուցել հիացմունք, նողկանք կամ սարսափ։ Պարտք Պարտք հասկացությունը բարյագիտության հիմնական կատեգորիաներից մեկն է, որն արտացոլում է հատուկ բարյական հարաբերություն։ Բոլոր մարդկանց վրա տարածվող բարյական պահանջն ընդունում է պարտքի ձև, երբ այն դառնում է որոշակի անհատի անձնական խնդիր, նրա դիրքի և որևէ կոնկրետ իրադրության նկատմամբ։ Անհատն այստեղ հանդես է գալիս որպես բարյականության ակտիվ կրող, որն ինքը գիտակցում և իր գործնեությամբ իրականացնում է բարյական պահանջները։ Ասենք, դուք դիմադրության շարժման մասնակից եք նացիստների կողմից օկուպացված Ֆրանսիայում, և ձեզ հենց նոր բռնել է Գեստապոն։ Ձեզ հարցաքննող սպան 10 երեխա է հավաքել ձեր գյուղից և սպառնում է գնդակահարել նրանց, եթե դուք չհամաձայնեք գտնել և սպանել շարժման մասնակից ձեր երկու ընկերների, դուք համոզված եք, որ սպան ի կատար կացի իր սպառնալիքը։ Ինչ պետք է անել նման սարսափելի իրավիճակում։ Փիլիսոփայության մեջ այս օրինակ երկընտրանքների նկատմամբ երկու հակադիր մոտեցում կա։ Որոշ փիլիսոփաներ կարծում են, որ պետք է գնահատել գործողություններից յուրաքանչյուրի հետևանքները, եթե դուք համաձայնեք, կմեռնեն դիմադրության երկու մասնակիցներ, եթե չհամաձայնեք, կզոհվեն 10 երեխաներ։ Մյուսները հասկանում են, որ համաձայնության դեպքում դուք հարկադրված կլինեք կրակելու նախկին ընկերների վրա։ Սպանությունն անբարոյականություն է անձամբ ձեզ համար, իսկ դա նշանակում է, որ պետք է հրաժարվեք անկախ հետևանքներից։ Իրական կյանքում երկընտրանքները հազվադեպ են այսչափ ակնհայտ, պարզ ու դրամատիկ լինում։ Գրեթե միշտ ավելի բարենպաստ ելք կա իրավիճակից։ Իդեպ, եթե Գեստապոյի սպան ձեզ իսկապես զենք տար, հնարավոր է դուք գերադասեիք ինքնասպան լինել կամ, որ ավելի հավանական է, կրակեիք Գեստապոյականի վրա։ Նկարագրված սցենարը իհարկե դրամատիկ է, սակայն սկզբունքորեն անհնար չէ, և այն հրաշալի կերպով ի ցույց է դնում փիլիսոփայական որոշ խնդիրներ, որոնք սովորական պայմաններում այսչափ ակնհայտ չէին լինի։ Բուն խնդիրը պարտքի հասկացության սահմանումն է։ Ցանկացած դեպքում ինչ որ մեկի իրավունքները կոտնահարվեն։ Շագրգիր բոլոր կողմերի նկատմամբ դուք պարտավորություններ ունեք, և ձեր անձնական զգացմունքները բախվում են անհաղթահարելի հակասության։ Ինչ որոշում ընդունել։ 19-րդ դարի ամերիկացի գեներալ Ռոբերտ Լիին է վերագրվում հետևյալ միտքը. «Պարտք գլխավոր խոսքը մեր լեզվում. Քո պարտքը միշտ կատարիր, ավելին հնարավոր չէ, իսկ պակասն անթույլատրելի է»։ Պարտքն Աստծու առաջ։ Պարտքն այն պարտավորություններն են, որոնք մարդը ստանձնում է հարաբերականորեն կամավոր կերպով ելնելով իր հասարակական դիրքից կամ էլ սովորույթին կամ օրենքին համապատասխան։ Մարդկության մեծ մասի համար պատմության մեծագույն հատվածում բարձագույն իշխանություն է եղել Աստծու իշխանությունը։ Սուրբ գրությունների տեսքով ներկայացված և հոգևոր սպասավորների կողմից մեկնաբանվող օրենքները արտահայտում են Աստծու կամքը, և մարդու պարտքն է կատարել այդ ցանկությունները, պահպանելով որոշակի վարկականոն և իրականացնելով տարբեր գործողություններ։ Օրինակ, հուդայաքրիստոնեական ավանդույթում այսպիսի վարկականոն են դարձել 10 պատվիրանները, որոնք մարդկությանը պարտավորեցնում են պահպանել որոշակի կանոններ՝ չսպանել, չգողանալ, չկամենալ մերձավորի կնոջը և այլն։ Բազում դարերի ընթացքում Աստծու իշխանությունը Պարտքի գլխավոր աղբյուրն է եղել, եւ նրա վրա հենվելով Բարձյալի երկրային ներկայացուցիչները կարող էին կառավարել, չմտահոգվելով իրենց հպատակների ցանկությունների մասին։ Թագավորական դինաստիաները, այդ թվում Ստյուարտները Անգլիայում եւ Բուրբոնները Ֆրանսիայում, կարծում էին, թե իշխանության աստվածատուր իրավունք ունեն եւ իրենց հպատակներից պահանջում էին անվերապահ հնազանդություն եւ հավատարմություն։ 17-ից 18-րդ դարերի հեղափոխությունները վերջ դրեցին աբսոլուտիզմին եւ ձևավորեցին կառավարման սահմանադրական ձև, որը ենթադրում էր միապետների եւ հպատակների միջև իրավունքների եւ պարտականությունների փոխադարձ բաժանում։ Կանտը Պարտքի մասին։ Փիլիսոփայության մեջ Պարտքի գաղափարի զարգացման գործում ամենանշանակալից ներդրումն ունեցել է 18-րդ դարի գերմանացի փիլիսոփա Էմանուել Կանտը։ Ըստ Կանտի, գործողությունները բարոյական արժեք չունեն եւ բարոյական չեն, եթե կատարվում են կարեկցանքից դրդված, բարեկամության հիմքով կամ որոշակի նպատակի հասնելու համար։ Անկասկած է, որ առաքինի կարող են համարվել միայն այն գործողությունները, որոնք կատարվում են ելնելով Պարտքի զգացումից, որը բանականությամբ սահմանված բարոյական օրենքներին ենթարկվելու Պարտքն է։ Զգացմունքների ծնունդ առած մղումները նա վարկածային հրամայական է անվանում։ Եթե վերջնարդյունքը ձեզ չի հետաքրքրում, դուք պարտավոր չեք ենթարկվելու հրամաններին։ Բարոյական օրենքը, ընդհակառակը, կատեգորիկ հրամայականի ձև ունի։ Հրամանը, որին պետք է ենթարկվել միշտ եւ անպայմանորեն, բացարձակ կանոն է, որը նույնն է բոլոր բանական էակների համար։ Կանթի էթիկական համակարգի հանճարեղությունը կատեգորիկ հրամայականի զուտ տրամաբանական կառուցվածքից անցումն է նրա բարոյական բովանդակությանը։ Կանտը կարողացավ բացատրել, ինչպես հակումներից ու զգտումներից ազատված մաքուր բանականությունը կարող է ուղղորդել եւ պայմանավորել անհատի վարքագիծը։ Ընդունելով սեփական ազատ կամքի անվիճելի արժեքը, անհրաժեշտ է հարգանք տածել նաեւ ուրիշների նկատմամբ։ Չի կարելի ուրիշներին վերաբերվել որպես սեփական նպատակներին հասնելու միջոցի, այդ պատճառով էլ եսասիրական սկզբունքները հակասում են կատեգորիկ հրամայականին եւ չեն կարող բարոյական օրենք համարվել։ Ըստ էության, խոսքն այստեղ մարդու հիմնական բնական իրավունքների մասին է, որոնք ոչ մի դեպքում չեն կարող խախտվել։ Հետևաբար գոյություն ունի Պարտքը, որը պետք է կատարվի անկախ հանգամանքներից։ 1847 թվականին Բենջամին Դիզրայելը գրել է հետևյալ արտահայտությունը. «Առանց հավատի Պարտք գոյություն չունի»։ Գործողություն, անգործություն և երկակի արդյունք։ Դիտարկենք հաղորդման սկզբում բերված օրինակը գեստապոյական սպայի և դիմադրության շարժման մասնակցի մասին։ Ենթադրենք, դուք ձեր բարոյական պարտքն եք համարում չսպանել, նույնիսկ եթե ձեր անգործության հետևանքով ավելի շատ մարդ կզոհվի։ Այդ դեպքում պարտավոր եք բացատրել, ինչու է այդքան կարևոր այն հանգամանքը, որ հենց դուք եք իրականացնում կամ չեք իրականացնում սպանությունը։ Ընդունված է, որ մարդկանց մահվանը նպաստելը շատ ավելի վատ է, քան որևէ գործողությունից զերծ մնալով նրանց մեռնել թույլ տալը։ Սակայն որևէ գործողություն չձեռնարկելու որոշումը ոչնչով չի տարբերվում գործողություն ձեռնարկելու որոշումից։ Ոչինչ չանելը բարոյական առումով չի նշանակում ոչ մի վատ բան չանել։ Երեխային սովից մեռնել թույլ տալն ավելի բարոյական չէ, քան նրան ջրախեղ տանելը։ Գործելու եւ չգործելու հարաբերակցությունը կարևորվում է էվթանասիայի իրավաչափության մասին բանավեճերում։ Բավական դժվար է ապացուցել մահացու ներարկման եւ բուժում չտրամադրելու միջև տարբերությունը բարոյական առումով։ Գործելու եւ չգործելու միջև տարբերության խնդիրն ինչ որ կերպ լուծելու համար հաճախ են կիրառում երկակի արդյունքի սկզբունքը, ըստ որի անհրաժեշտ է տարբերակել այն գործողությունները, որոնց արդյունքները ծրագրված են եղել, այն գործողություններից, որոնց արդյունքները սոսկ ենթադրվել են։ Արարքը, որի հետևանքները կարող են թե դրական և թե բացասական լինել, բարոյականության տեսանկյունից կարող է արդարացվել, եթե դրական հետևանքներն այդ արարքի նպատակն են եղել, իսկ բացասականները ենթադրվել են, բայց նպատակ չեն եղել։ Օրինակ, հայտնի է, որ ցավազրկող դեղամիջոցը կարող է արագացնել անբուժելի հիվանդի մահը։ Բայց եթե այդ դեղամիջոցը ներարկելով բժիշկը նպատակ ունի ոչ թե սպանելու հիվանդին, այլ թեթևացնելու նրա տառապանքները, բժշկի գործողությունները կարող են բարոյապես արդարացվել։ Սակայն արդյոք միշտ է մտադրության և կանխատեսման միջև եղած տարբերությունն այն չափ տեսանելի, որ դրանով արդարացվի արարքը, սա արդեն վիճելի հարց է։
Վեմ ռադիոգայանի եթերում մեծ գաղափարներ, հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Կարեն Հալաջյանը։